Doamna Ștefărță, dumneavoastră sunteți cunoscută pentru faptul că promovați și într-un ziar separat ideea pro-europeană. Cum e să aperi în Republica Moldova o cauză, dacă nu pierdută, cel puțin terfelită, cum să zicem, în popor?
Probabil că pentru început ar trebui să spun că această cauză nu mai este apărată într-un singur ziar, ci în vreo 16, care sunt membri ale Asociației Presei Independente. O facem împreună de vreo 3 ani. Bineînțeles că ne pare rău.
Vorbim despre un supliment separat care avea cândva sarcina de pionerat să familiarizeze publicul cu valorile și obiectivele europene.
Da, și cu relațiile, cu procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Și între timp s-a întâmplat că marii luptători pentru cauza europeană s-au compromis ei și în felul ăsta au compromis sprijinul european. De asta vă întreb, cum e să apere această cauză pe care au diluat-o puternic?
Cam la asta voiam să ajung. Devine și a devenit mai greu în ultimii 2 ani, în 2015 și în 2016, pentru că vrem, nu vrem, depindem noi ca informații de ceea ce se întâmplă de fapt în relația Republica Moldova-Uniunea Europeană și atunci când nu se întâmplă nimic sau și mai rău, se întâmplă o degradare a acestor relații, atunci este mai greu. În plus, toată situația social-politică din Republica Moldova se răsfrânge în mod direct asupra mesajului de integrare europeană pe care vrem să-l promovăm noi în continuare, pentru că sunt foarte frecvente situațiile când la un mesaj pro-european ți se poate răspunde, da, unde e miliardul? Că, de fapt, cineva care a promovat formal ideea europeană a furat un miliard, nu și-a respectat promisiunile. Deci noi trebuie să răspundem pentru cei care au făcut niște fără de legi, deși noi nu suntem deloc responsabili de aceste fără de legi, dar iată că lucrurile au devenit cumva legate.
Cum veți răspunde la o întrebare simplistă de genul ăsta dacă elevul din ultima bancă v-ar întreba: integrarea europeană înseamnă că să facem Europa la noi acasă sau formal să fie Republica Moldova integrată în comunitatea europeană?
Pentru început, noi le spunem că este absolut necesar să facem această Europa la noi acasă, pentru că dacă nu o facem aici, nu va exista nici celălalt pas, integrarea juridică, economică și așa mai departe. Europa, după mine, și asta este crezul meu, începe de la fiecare dintre noi, de la faptul dacă arunci un gunoi sau nu-l arunci în stradă, de la gesturi mărunte, așa ca și fericirea care e compusă din ceva mărunt, așa și integrarea europeană sau spiritul nostru european este compus din lucruri mărunte, după mine, din atitudinile noastre, vrem, nu vrem, valorile europene sunt înainte de toate atitudinea noastră față de ceva, corectitudinea noastră. Ni se poate reproșa, ok, noi suntem corecți, dar alții uite ce fac. Dar dacă nu vom începe de la noi, nu vom reuși. De la elevul ăla din ultima bancă.
Pentru că vorbim despre un bilanț al anului 2016 și eventuale prognoze, cum a fost anul 2016 pentru cei care au încercat să promoveze valorile europene? Formal au pierdut competiția cu proiesticii. Mai mulți au votat pentru un președinte prorăsăritean. Asta este un bilanț relevant al anului?
Formal am pierdut. Mă gândesc că putea fi și mai rău. Dacă e să mă refer cel puțin la alegerile noastre, atunci putea fi și mai rău, mai ales pe fundalul la ceea ce se întâmplă în lume. Că nu doar în Republica Moldova proiesticii câștigă, la noi câștigă altfel de proiestici, dar în general în toată lumea se întâmplă o răsturnare a unor valori și proiectul european, ideea europeană este pusă la încercare nu doar în Republica Moldova, dar și în unele dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene. Ne așteaptă anul 2017, deși m-ați întrebat de 2016, dar ne așteaptă 2017 cu Franța și Germania, care vor trebui să dea niște răspunsuri oamenii din aceste țări dacă se mai văd în proiectul european. Și va fi o provocare pentru ei destul de mare.
Deci Markel și cu preotul Văluță abia de așteaptă să vină anul 2017 să confirme îndoielile și parantezele lor.
Păi nu numai Markel, dar și președintele deja confirmat, Igor Dodon, asta și așteaptă. El nu ratează nicio ocazie de a menționa în mesajele sale că încă nu se știe ce se va întâmpla cu UE, că noi vorbim de integrare în Uniunea Europeană sau cineva vorbește, dar încă nu se știe ce se va întâmpla cu proiectul ăsta peste câțiva ani, că poate nici nu vom avea la ce să aderăm. Deci ei asta își doresc și ei picură ideea asta în capitele, în mințile la mulți oameni.
De ce totuși exemplul răsăritean, cel mai elocvent fiind cel rusesc, ca să nu mai spun de Asia Mijlocii. Nu este suficient de instructiv pentru moldovenii care au văzut ceva, Portugalii, Italii, Franțe, Cehii. De ce acceptă injustiția și autoritarismul răsăritean în schimbul normalității europene?
Eu uneori am impresia că unii dintre moldovenii noștri care stau bine mersi în țările UE, când vin acasă se relaxează. Și dacă merg mai spre est, se relaxează și mai mult.
Adică pot arunca chiștocul.
Pot arunca chiștocul, da. Și le este clar cum funcționează niște lucruri. Bine, lor le este clar deja și în Europa cum funcționează niște lucruri, cei care stau de mulți ani acolo. Dar ei chiar trebuie să respecte niște reguli acolo. Nu se pot manifesta așa cum poate și-ar dori subconștientul lor malefic, să zic
instinctul
așa.
Instinctul sovietic.
Exact, și background-ul ăla, bagajul ăla post-totalitar și post-sovietic pe care îl poartă. Și atunci, pentru ei este mai simplu, avem expresia aia, o mai folosim, papaniatiem, da? Deci, în zona asta, pentru ei este clar. Plus, bineînțeles că Europa are probleme foarte mari și pe nostalgia post-sovietică, pe faptul că aici e clar, că știi că ți-ai rezolvat repede cu cumătru, nu știu ce, sau ai rezolvat cu polițistul o amendă în stradă, mai sunt provocările și pericolele astea adevărate, reale, care țin de refugiați și care alimentează foarte mult mesajul populist din însăși țările europene și mesajul naționalist din aceste țări. Și atunci când tu te uiți doar la Prime sau la alte două, trei posturi rusești în care problema refugiaților este prezentată doar dintr-un singur punct de vedere, doar unilateral, atunci tu îți pare că, uite, oamenii ăștia o să vină în curând peste tine și mai mult decât asta, că o să vină, ți se bagă în cap că ei toți sunt niște criminali și toți sunt niște teroriști. Și noi în presă știm că nu trebuie să generalizăm, dar iată că sunt media care generalizează și prin asta creează și această stare de spirit din societate. Deci pe un trecut nostalgic sau pe niște nostalgii de trecut se pliază aceste noi probleme europene. Mie îmi par naivi oamenii cărora le pare că dacă punem frontieră totul se rezolvă. Noi știm foarte bine cum în istorie au căzut frontierele. Noi ar trebui poate să mai studiem anumite lucruri, să vedem ce se întâmplă la nivel global, pentru că ne pare că nu ne afectează Siria, nu ne afectează America, nu ne afectează aia, dar de fapt toate deja sunt legate oricât de micuți am fi noi. Și citisem undeva că în ultimii 20 de ani populația din Egipt a crescut de 40 de ori, am impresia. Oamenii ăștia undeva o să explodeze, undeva o să plece, undeva o să se spargă din Egipt sau din alte. Din păcate sau din fericire, sunt fenomene globale, după mine, pe care nu le putem stopa, putem doar să încercăm să le gestionăm. Liderii europeni nu au reușit deocamdată să le gestioneze, după mine, ei tot caută soluții, dar pentru că sunt și acolo destul de segmentați, fragmentați pe anumite puncte de vedere, pe anumite tendințe. Avem acești eurosceptici care stau bine mersi în Parlamentul European, o să-și ia pensia de deputați europeni după aia, dar promovează mesajul anti-european, își fac bine treaba și acolo.
Și pensia de deputat moldovean e suficient de bună.
Da, ca să... Da. Este un fenomen, cred că la nivelul politicului este un fenomen general și aici în Europa. De exemplu, acest Faraj, sau cum îl cheamă, unul dintre inițiatorii și promotorii cei mai active ai Brexitului din Marea Britanie, pentru că anul 2016, după mine, în Europa, înainte de toate, a însemnat acest Brexit, care a arătat că se poate, uite că se poate de ieșit, uite că se poate de plecat, încă nu se știe cum se va pleca, pentru că s-a întâmplat și la ei ce s-a întâmplat și la noi acum la alegeri. Am votat, am ales. Dar cum se vor produce niște lucruri, încă nu este clar acolo. Dar acest Faraj, ca să revin la ideea inițială, dacă își încheie mandatul în acest Parlament European, va avea o pensie foarte, foarte bună și n-a spus niciun cuvânt despre asta în campania
Exit,
pro-referendum.
Exit, dar tot cu pensii.
Dar bineînțeles cum să pleci fără pensie de europarlamentar.
Dacă vine vorba despre Marea Britanie și Brexit, totuși instituțiile democratice ale Marii Britanii sunt atât de puternice, dar și monarhia este atât de democratizată, încât Brexit-uri sau alte chestiuni e puțin probabil să doboare starea națiunii, starea democratică a națiunii. Pe când în spațiul ăsta de tranziție, cuvânt preferat al lui Ilean Ciocan, lucrurile sunt foarte vulnerabile și o mică viroză democratică sau antidemocratică poate să producă efecte catastrofale. De aici întrebarea mea, pe care și-o adresează de altfel mulți dintre intelectualii ruși, unul dintre cei mai rasați fiind Dmitri Băcov. L-aud tot mai des întrebându-i pe interlocutori dacă oare nu cumva Rusia, în formula în care a ajuns acum, revine la starea ei, ghilimele, normală. Dacă nu cumva...
Vă referiți la aia din 1916? Sau
la,
care ar fi...
la o Rusie de asta de temut, ante Petru I, și dacă nu cumva Putin nu este nici pe departe omul ce urăl. El este doar mașinistul care conduce trenul ăsta și poate chiar apasă pe frâne ca să nu meargă prea repede acest tren. Vă întreb pe dumneavoastră dacă nu cumva Republica Moldova, bat în masă, revine la o, ghilimele, normalitate și tot ce s-a cochetat cu democrația, cu renașterea națională, a fost cumva o rătăcire.
Ok, o întrebare foarte, să zic, foarte complexă. Haideți să zic mai întâi de paralela dintre Marea Britanie și Republica Moldova. Bineînțeles că nu comparăm democrația de acolo și cea probabilă sau micuță de aici, nici starea națiunii, dar iată că mass media le-a jucat festa britanicilor așa cum le-a jucat festa și moldovenilor într-o alegere, într-un vot. Eu recunosc că am descoperit toate miturile mediatice, sau bine, nu toate, dar foarte multe dintre cele mai răsunătoare mituri mediatice din Marea Britanie le-am descoperit după Brexit. Haideți să recunoaștem, noi, așa cum n-a crezut Cameron că va trece acest referendum, așa n-a crezut foarte mulți europeni. Și eu am descoperit după aia că unul dintre mituri spunea, de exemplu, că britanicii vor avea nevoie de licență ca să hrănească lebedele în parcuri sau că vacile vor trebui să aibă nu știu ce măsură la uger sau că bananele vor trebui să aibă o anumită curbură. Bine, la ei nu s-a ajuns la faza cu 30.000 de sirieni cum s-a ajuns la noi, dar lucrurile sunt comparabile. Cum
adică și așa o națiune ca britanicii.
Adică chiar și o națiune ca britanicii, da, s-au lăsat... Bine, The Economist a făcut un studiu în care a arătat că presa a jucat un rol esențial în acest Brexit. Așa cum a jucat o anumită presă un rol esențial în decizia moldovenilor de a vota așa cum au votat în 13 noiembrie. Cât privește revenirea la normalitate, bineînțeles că...
Chilimelele, nu uitați.
Bineînțeles, da. M-am gândit și la asta, pentru că și această normalitate nu este, în ghilimele, nu este atât de departe, s-ar putea întâmpla în 2018 la parlamentare. Într-adevăr, va trebui să vedem cine este polițistul rău și cine este polițistul bun. Că nu e prima dată când avem sentimentul de cauză pierdută, nu? Doar l-am mai avut. Eu cred că e o modalitate a noastră de a rezista și de a ne menține. Nu știu, vreau să rămân optimistă. Vorba regretatului Constantin Tănase, dacă nu ne-au nimicit totalmente în 200 de ani, poate n-au reușit să ne nimicească în acești 25, mai ales că n-au crescut niște generații care gândesc altfel totuși. Nu mai există, eu când eram la școală, nu mă vedeam călătorind prin lume. Acum asta a devenit o normalitate pentru aceste nouă generații. Nu știu ce ar trebui să se întâmple încât să renunțăm chiar la tot.
Încât, dar totuși încât nu este suficient de imunizată. Generația asta totuși cade în plasele stângiste.
Iarăși, nu este doar un fenomen moldovenesc. Au scris și jurnaliștii din România, au scris și, bine, poate în țările mai vestice ale Europei mai puțin, că ei nu s-au confruntat direct, dar în Europa Centrală, acolo unde a existat blocul socialist, există acest fenomen, noile generații care n-au trăit deloc în perioada aia, până la 90, au un fel de nostalgie indusă nu știu de cine, de media, de televizor. Bine, noi avem problema asta mare cu televizorul, domnul Bătnaru. Televizorul care vine din Est și care privește un film inofensiv, o melodramă în care la un moment dat o psihologă îi zice tatălui unui băiat: ei, las că Iosif Visarionovici știa cum să lucreze cu copiii. Nu se întâmplau distrăbălări din astea pe atunci cum se întâmplă. Într-o zonă anumită se reabilitează Stalin, de exemplu, inclusiv în mințile moldovenilor. Acum știu că nu este europenește, dar uneori mă gândesc că poate ar trebui să mai limităm televizorul ăsta din Est. Dar,
să limităm în general televizorul. Poate.
Să limităm televizorul în general.
Uităm la rafturile cu cărți, mai vedem și un spectacol. În concluzie, sunteți totuși euro-optimistă și credeți că Republica Moldova nu va renunța la vocația europeană, cel puțin declarativ?
În suplimentul care deja este publicat, am un interviu cu Dionis Cenuș în care el vorbește, de exemplu, despre faptul că actuala guvernare, așa cum este, ea mai șchiopătează, mai cu o groază de probleme, de hibe, de semi-adevăruri, ea se vrea una pro-europeană, pentru imaginea ei este important să spună, să arate că este pro-europeană. Deci vrem, nu vrem, sau vor ei, nu vor, dar vor asigura pe moment cel puțin un echilibru. Eu, în calitatea mea de jurnalist care mă intersectez cu zona asta, noi vom continua să promovăm lucrurile bune, pentru că ăsta este și principiul UE. Noi nu operăm cu aceleași instrumente de propagandă, noi spunem factologic ceea ce este adevărat, ce se întâmplă, proiecte europene aici, oameni care și-au deschis afaceri din fonduri europene, experiențe, schimb de experiențe, proiecte culturale, deci tot ce ține de o integrare. Știți cum le spun eu studenților de la școala de studii avansate în jurnalism? Eu le zic întotdeauna că lumea e foarte mare și diversă, Europa la fel. Dacă vrei, ca și în Chișinău ăsta, dacă vrei vezi doar rău într-o zi, dacă vrei vezi doar bune. Noi trebuie să încercăm să vedem realitatea, să nu generalizăm, pentru că, bine, eu nu vreau să laud UE, eu pur și simplu prezint aspectele bune care se întâmplă acolo și, apropo, dacă nu este o cauză pierdută, știi, aș spune băiatului din ultima bancă, le spun, uitați-vă cel puțin exemplul României și acolo așa șchiopătat cum merg lucrurile, dar după 2007, după aderare, acolo au pornit niște procese de curățare a clasei politice, a fraudelor economice.
Pentru băiatul ăsta, ce înseamnă să fie Europa acasă sau noi să fim în Europa? În câteva cuvinte.
Înseamnă atitudinea față de oameni, înseamnă să nu discriminăm. Să vorbim frumos cu vânzătoarea din magazin și cu șoferul de la microbus după mine.
Dar și invers, șoferul
și șoferul, bine, asta chiar nu se discută sub nicio formă. Bineînțeles, să încercăm să deschidem ochii și să aflăm mai multe, să știm mai multe, să citim, să fim conectați la lume, să nu stăm într-un fel de balta noastră pentru că e cald și ne pare...
Unde i-ați duce acum pe moldoveni să le arătați mediul european?
I-aș duce la Vilnius, cred că este una dintre țările mele favorite, preferate. Ok, dacă vorbești cu lituanienii, o să înșiruiască o groază de probleme cu care se confruntă Lituania din punctul lor de vedere. Dar există acolo o atmosferă de toleranță și de integrare a minorităților.
Și unitate națională.
Și mai ales unitatea națională.
O limbă care e vorbită de foarte puțini vorbitori, este păstrată, respectată și uneori chiar impusă.
Polemici există peste tot, competiție politică există peste tot, dar lucrurile cheie au fost lucruri cheie.
Interesul național... Și când e vorba de alimentația copiilor, nimeni nu duce cartofi putreziți la acea grădiniță.
Sau dacă îi duci, atunci chiar să penalizați serios, pentru că...
Imediat.
Noi știm cum se începe un proces de judecată și după aia te trezești că omul ăla e bine mersi undeva.
Or, unul dintre criteriile europenității este justiția.
Este justiția, da. Aici, deocamdată...
Deci ne așteaptă un an test.
În context european, da, un an test legat de alegerile din Franța, legat de alegerile din Germania, unde or mai fi ele. Marine Le Pen a anunțat că va face și ea un Frexit, să zicem așa, un referendum legat de ieșirea Franței din UE. Dacă se întâmplă, va fi trist, pentru că sunt țările fondatoare, sunt țările care au stat la baza Uniunii Europene, dar democrația funcționează și astfel. Sper să nu intrăm într-o spirală adevărată a istoriei, pentru că foarte multă lume face comparații acum între anul 2016 și 1916, după care a venit 17 cu Revoluția Bolșevică și niște evenimente care au întors lumea pe dos. Noi deja trăim o serie de evenimente care întorc lumea pe dos. Sunt niște noi realități cu care trebuie să, probabil, să învățăm să trăim.
Da, lumii. Deci am văzut cum e cu oxigen, acum să mai vedem și fără.
Da, da.